Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 2007. gada 1. novembra sēdi. Pirms izskatām darba kārtībā iekļautos jautājumus, ir izskatām priekšlikumu par grozījumiem sēdes darba kārtībām. Saeimas prezidijs saņēmis Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisijas iesniegumu, kurā Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdzu šā gada 1. novembra Saeimas darba kārtībā, kā pirmo darba kārtības jautājumu iekļaut, mandāta ētikas un iesniegumu komisijas paziņojumu par Arta Pabrika 9. Saeimas deputāta mandāta atjaunošanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumu. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 1. novembra Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut lēmumu projektu par Ilmāru Rimšēviču ievēlēšanu par Latvijas Bankas prezidentu sadaļā, amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu darba kārtības grozījumu? Deputātiem nav iebildumi, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs saņēmis tautsaimniecības komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas šī gada 1. novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu būvniecības likumā otrajam lasījumam, nosakot to līdz 8. novembrim. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, sēdes darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs saņēmis 10 deputātu iesniegumu, kurā tiek lūgts iekļaut Saeimas 2007. gada 1. novembra Saeimas sēdes darba kārtībā sadaļā amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu lēmumu projektu par deputātu Māru Ārberga atsaukšanu no saimnieciskās komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu, kurā tiek lūgts šodienas sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputātu Māru Ārbergu ievēlēšanu mandāta ētikas un iesniegumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis sekojošu juridiskās komisijas iesniegumu. Likumprojekts grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā ir pievienots 2008. gada valsts budžeta likumprojekta paketei, tomēr juridiskā komisija uzskata, ka šis likumprojekts nav jāvirz kopā ar 2008. gada budžeta likumprojekta paketi. Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izslēgt no 2008. gada valsts budžeta likumprojekta paketes. Komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas šī gada 1. novembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai minēto lēmumu projektu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz mainīt likuma projektam grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atbildīgo komisiju, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija, un lūdz izdarīt grozījumu Saeimas šī gada 1. novembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai minēto lēmumu projektu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija, pamatojoties uz kārtības ruļu 93. pantu, lūdz likumprojektam grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atcelt steidzamību un lūdz izdarīt grozījumu Saeimas šī gada 1. novembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai minēto lēmumu projektu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas šī gada 1. novembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļautajā izskatīšanai lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā otrajam lasījumam līdz 2008. gada 1. februārim. Vai deputātiem ir iebildumi par šādu grozījumu šodienas darba kārtībā? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu, kurā minēts, ka likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā ir pievienots 2008. Gada valsts budžeta likumprojekta paketē, tomēr juridiskā komisija uzskata, ka šis likumprojekts nav jāvirz kopā ar 2008. Gada budžeta likumprojekta paketi un lūdzu minēto likumprojektu izslēgt no 2008. Gada valsts budžeta likumprojekta paketes. Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas šī gada 1. Novembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai minēto lēmumu projektu. Vai deputātiem nav iebildumu, deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz mainīt likumprojektam grozījumu krimināla procesa likumā atbildīgo komisiju, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija un lūdz izdarīt grozījumu Saeimas šī gada 1. Novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai minēto lēmumu projektu. Vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 93. Pantu, lūdz likuma projektam grozījumu krimināla procesa likumā atcelt steidzamību un lūdz izdarīt attiecīgu grozījumu Saeimas šī gada 1. Novembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai minēto lēmumu projektu. Vai deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas šī gada 1. Novembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu krimināla procesa likumā otrajam lasījumam līdz 2008. Gada 1. Februārim. Vai deputāti neiebilst pret šādu darba kārtības grozījumu? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija ir Saeimas prezidijam iesniegusi sekojuši iesniegumu, kurā minēts, ka likumprojekts grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā ir pievienots 2008. Gada valsts budžeta likumprojekta paketē, tomēr juridiskā komisija uzskata, ka šis likumprojekts nav jāvirz kopā ar 2008. Gada budžeta likumprojekta paketi. Un juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izslēgt no 2008. Gada valsts budžeta likumprojekta paketes, un lūdz izdarīt grozījumu Saeimas šī gada 1. Novembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai minēto lēmumu projektu. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz mainīt likumprojektam grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā atbildīgo komisiju, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija, un lūdz izdarīt grozījumu Saeimas šī gada 1. Novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai minēto lēmumu projektu. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz likumprojektam grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumam atcelt steidzamību un lūdz izdarīt grozījumu Saeimas šī gada 1. Novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai minēto lēmumu projektu. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likuma otrajam lasījumam līdz 2008. Gada 1. Februārim. Vai deputātiem nav iebildumu par šādiem darba kārtības grozījumiem? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 Saeimas deputātu Segliņa, Stepaņenko, Auguļa, Rasnača un Kučinska iesniegumu. Lūdzam Saeimas prezidiju 2007. Gada 1. Novembra Saeimas sēdē ziņot par Saeimas juridiskās komisijas iesniegto patstāvīgo priekšlikumu par uzdevumiem ministru kabinetam saistībā ar valsts kontrolas konstatētajām nepilnībām korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Jā, pārvēlas runāt deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi deputāti, juridiskā komisija 6. Sēdē šajā nedēļā ir izskatījusi tā saukto loskuto jautājumu. Un kā jūs visi zinat, tad juridiskā komisija lēma par to, ka šis jautājums ir jāatgriež valdībai, bet ne tikai pārskatīt loskuto jautājumu, juridiskā komisija saskaņojot šo viedokli gan ar ģenerālu prokuroru, gan ar pašu Loskutovu, vienojās, kad valdībai būtu uzdodami 3 uzdevumi, kurus juridiskā komisija ir šeit savā lēmuma projektā nodefinējusi, kas ir saistīta ar normatīvās bāzes sakārtošanu. ar likuma pieņemšanu un ar kārtības noteikšanu, kādā strādā komisijas līdzvērtīgos gadījumos. Līdz ar to lūdzu iekļaut darbu kārtībā un šo lēmumu projektu pēc tam, kad skatīsim, arī atbalstīt. Lēmumu projekts ir jūsu priekšā, juridiskā komisijā viņi pieņēma vienbalsī, kā saka, viņš ir saskaņots pat arī ar Loskutovku.
Paldies, pret pieteicies neviens nav saskaņā ar saimas kārtības rūli. Mums ir jābalso par šī priekšlikuma, par to, lai saimas prezidijas par šo priekšlikumu ziņot sadaļā prezidija ziņojumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu sadaļā prezidijas ziņojumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturas nav. Darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt šodienas darba kārtības pirmo sadaļu, prezidijas ziņojumu. Pirmais darba kārtības jautājums, paziņojums par Arta Pabrika, 9. Saeimas deputāta, mandāta atjaunošana. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Augsta godātā Saeima, Saeimas mandātu un iesniegumu un ētikas komisijas saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 5. Pantu 2., 3. un 5. daļā noteikto kārtību ziņo, ka pamatojoties uz Arta Pabrika 2007. Gada 22. Oktobra iesniegumu par deputāta mandāta atjaunošanu, kuru viņš bija nolicis uz ministra amata pildīšanas laiku, tiek atjaunots viņa deputāta pilnvaras. Deputātu pienākums beidz pildīt Māris Krastiņš, kurš iestājas Saeimā no Tautas partijas Vidzemes vēlēšana apgabala saraksta uz laiku, kamēr no šī saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Paldies!
Paldies deputātam Sergejam Dolgopolovam. Vienlaiks vēlētos arī visu mūsu kolēģu vārdā pateikt paldies deputātam Mārim Krastiņam par paveikto strādājot Saeimā kopš pagājušā gada rudens līdz šai dienai. Un aicinu deputātu Artu Pabriku ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Un sakarā ar to, ka ir nepieciešams pārinstalēt balsošanas iekārtu, pārtraukums līdz 9:30. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpināsim plenārsēdi. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Jo pirms sākt plenārsēdi, lūdzu izņemt balsošanas kartes no balsošanas iekārtas un ievietot atpakaļ, lai iekārti jūs atkal atpazīt. Ja cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis vēl divus iesniegumus par šodienas darba kārtības, ar lūgumu grozīt šodienas darba kārtību. 10 Saeimas deputāti iesnieguši iesniegumu, kurā minēts, ka Saeimas deputāti lūdz iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā sadaļā amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana lēmuma projektu par deputāta Arta Pabrika ievēlēšanu ārlietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem nav iebildumu, darba kārtība grozīta. Un 10 deputāti ir iesnieguši arī lūgumu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā jau iepriekš minētajā sadaļā arī lēmuma projektu par deputātu Arta Pabrika ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Pārējiem pie šodienas darba kārtības pirmās sadaļas prezidija ziņojumu. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu zemes grāmatlikumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem vai ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu par konvencijas par robežu šķērsojošo ūdens teču un starptautisko ezera aizsardzību un izmantošanu grozījumiem nodot Agrārās, Vides un reģionālās politikas komisijai un ārlietu komisijai un noteikti, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu, grozījums karties likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un juridiskajai komisijai, un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu par Vidzemes augstskolas satversim nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu par Rīgas tehniskās universitātes satversim nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Golubova, Rubika, Fjodorova, Deņīsova un Ribakova iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Runāt, acīm redzot, par pieteicies deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, mūsu frakcija piedāvā pieņemt likumprojektu grozījumus likumā par pievienotās vērtības nodokli un samazināt pievienotās vērtības nodokli no 18 līdz 5% tieši Latvijā ražotiem pārtikas produktiem. Jūs visi ļoti labi zināt, ka patreiz inflācija mums aug, ka mūsu pensionāri izdzīvo un sakarā ar to mēs piedāvājam patreiz noteikt, ka Latvijā ražotiem produktiem pievienotās vērtības nodoklis būs tikai 5%. Tas dos atbalstu mūsu ražotājiem, tas dos atbalstu mūsu pensionāriem, tas dos atbalstu mūsu masturīgiem un tāpēc lūdzu pieņemt mūsu priekšlikumu.
Paldies! Vai kādam ir iebildumi pret šī likuma projekta iesniegšanu? Ir iebildumi. Tad prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likuma projekta nodošanu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 33, atturas 13. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Kučīnska, Bērziņa, Grīnblata, Zaķa, Brigmaņa, Urbanoviča un Plineru iesniegto likumprojektu grozījumu saeimas kārtības rulī nodot juridiskajai komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Tā. Pirms skatām nākošo dienas kārtības punktu lēmuma projekts par uzdevumu ministra kabinetam pārskatīt 2007. Gada 16. Oktobra lēmumu par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku Aleksēju Loskutovu atbrīvošanu no amata. Saeimas prezidija vārdā informēja jūs, ka ir Saeimas prezidijas saņēmis iesniegumu, kur saskaņā ar saeimas kārtības rūļa 118. Panta 10. Daļu deputāts Dzintars Zaķis atsauc savu atbalstu saeimas lēmumu par uzdevumu ministra kabinetam pārskatīt 2007. Gada 16. Oktobra lēmumu par korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas priekšnieka Aleksēja Loskutova atbrīvošanu no amata. Tātad atsauc savu parakstu kā atbalstu šim projektam. Līdz ar to iesniedzēja 10 parakstu un saskaņā ar saeimas kārtības rulli šis lēmuma projekts no saeimas dienas kārtības tiek svītrots. saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 117. un 176. pantu juridiskā komisija iesniedz izskatīšanai Saeimas lēmuma projektu par uzdevumiem ministru kabinetam saistībā ar valsts kontroles konstatētajām nepilnībām korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Tas ir iesniegts tātad kā patstāvīgais priekšlikums. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šīs sēdes darba kārtībā? Deputāti neiebilst. Šis patstāvīgais priekšlikums ir iekļauts šīs sēdes darba kārtībā. Pārējiem pie šodienas darba kārtības otrās sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Marijas Goldšmits atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzindars Rasnačs.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskā komisija izskatīja augstākās tiesas priekšsēdētāju iesniegumu, kurā tiek lūgts atbrīvot Mariju Goldšmiti no augstākās tiesas tiesneša amata. Šis iesniegums ir pamatots ar Marijas Goldšmits iesniegumu augstākās tiesas priekšsēdētājiem. Komisija uzklausīja tiesnesi un vienprātīgi atbalstīja viņas lūgumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Marijas Goldšmits atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amatu. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturs 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Aigas Freimanas iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Juridiskā komisija izskatīja Tieslietu ministrijas ieteikumu iecelt Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amatā Aigu Freimani. Komisija uzklausīja tiesneša amata kandidāti un vienprātīgi atbalstīja šo lēmumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aigas Freimanas iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturs 1. Lēmums pieņemts un Aiga Freimana iecelt par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Lēmuma projekts par Ilmāru Rimševiču ievēlēšanu par Latvijas Bankas prezidentu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies priekšsētāji, kungs, darba dokumentu numurs ir 1545 un tas ir lēmuma projekts, ko sagatavojas atbildīgā komisija, finanšu budžeta nodokļu komisija par Ilmāru Rimševiču ievēlēšanu par Latvijas Bankas prezidentu, kas sastāv no diviem teikumiem, kurā Saeima ievēl Rimševičs kungu par bankas prezidentu un lēmums spēkā stāšanās 21. Ja nemaldos decembris, kad iztek patreizajā bankas prezidenta ievēlēšanas termiņš. Aicinu atbalstīt komisijas vārdā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par Ilmāru Rimševiču ievēlēšanu par Latvijas bankas prezidentu. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret nav, atturs 1. Ilmārs Rimševičs ir ievēlēts par Latvijas Bankas prezidentu. Kolēģi, turpināsim plenāru sēdi. Lēmuma projekts par deputātu Māru Ārbergu atsaukšanu no saimnieciskās komisijas. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Māru Ārbergu atsaukšanu no saimnieciskās komisijas. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 90, pret atturas nav. Lēmums pieņems. Lēmuma projekts par deputātu Māru Ārbergu ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Māru Ārbergu ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Arta Pabrika ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Arta Pabrika ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Arta Pabrika ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputāta Arta Pabrika ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret nav, atturas viens, lēmums pieņemts. Sākam izskatīt nākošo darba kārtības sadaļu likuma projektu izskatīšanu. Likuma projekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākuma nodokli. Otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs! Darba dokuments, ar kuru mēs šobrīd strādājam, ir 1453 un B. Likuma projekts, kā jau priekšsēdētājs teica, grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Šis ir otrais, bet galējais lasījums, jo likuma projektam bija steidzamības status. Pirmais priekšlikums saņemts no juridiskā biroja, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir frakcijas jaunais laiks priekšlikums, kas visnotaļ ir ārkārtīgi labs, bet man jāteic šeit deputātiem iesniedzējiem, ka minētajās normas ir atrunātas divos ministra kabineta noteikumos ļoti precīzi un skrupulozi, 112. un 356. Tā kā šajā likumā, manuprāt, šis labais priekšlikums vienkārši ir liekas. Komisija nav atbalstījusi.
Atklājam debatas. Debatēs runā deputāte Inna Druvieta.
Cienījamie kolēģi, mēs respektējam un atbalstām deputātu Kārļa Leiškalna viedokli, bet tomēr uzskatām, ka jautājums mūsu valsts attīstībai ir pietiekam būtisks, lai tas rastu atspoguļojumu arī šajā likumā. Starp attaisnojamiem izdevumiem, kā zināms, izglītības pozīcija parādās, bet ir nepieciešams to saistīt tieši ar darba devēja veiktu izglītības ieguves apmaksu, jo pašreiz, kā zināms, tieši darba devēja ir ieinteresēta mūsu darba spēka kvalifikācijas attīstībā, un bez kvalificēta darba spēka savukārt nav iedomājama Latvijas konkurētspējas starptautiskajā arēnā un mūsu cilvēku labklājības nodrošināšana pašu mājās. Tādēļ joprojām uzturam savu prasību par to, ka šāds priekšlikums būtu atbalstāms un aicinām deputātus novērtēt izglītības nozīmi mūsu valstī. Paldies!
Paldies! Debatas slēdzu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par otro frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 33, pret 6, atturas 47, Priekšlikums noraidīts.
Paldies, trešais priekšlikums likuma projektā ir pie 6. Panta no juridiskā biroja komisija. Juridisko biroju kā vienmēr ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums tāpat ir no juridiskā biroja par 6-5 panta redakciju un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Par šo pašu pantu ir 5. Juridiskā biroja priekšlikums, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Dāmas un kungi, vairāk nav priekšlikumu šajā likuma projektā, aicinu to atbalstīt balsojot otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 12, atturas 1, likums otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Likumprojekts grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Staņislavs Česters.
Augstīgodinās priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes pašvaldību komisija izskatījusi likumprojektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā trešajā lasījumā, priekšlikumi nav saņemti, lūgtu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā. Galīgajā. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumā par nacionālās sporta bāzes status piešķiršanu. Trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienījamie kolēģi, gan Saeimas sporta apakškomisija, gan izglītības un kultūras un zinātnes komisija vienprātīgi atbalsta šī likumprojekta izskatīšanu trešā lasījumā un tāpēc aicinu atbalstīt arī komisijas ierosinātos priekšlikumus. Tātad pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāta Pētera Hankas priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts trešajā atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu jūs balsot kopumā par šo likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturs nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Likumprojekts grozījumu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā. Trešais lasījums Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāte Anna Sēli.
Godātie kolēģi, likuma projekta kārtas numurs ir 1535. Šis ir jau trešais lasījums. Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, bet ir atbalstījuši šo likuma projektu. Lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 84, pretatturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts maksātnespējas likums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vladislavs Stepaņenko.
Augstie godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu maksātnespējas likums, reģistrācijas numurs 69. Juridiskā komisija ir saņemusi un izskatīt 243 priešlikumus. Pirmais priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais un piektais atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais un vienpadsmitais atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13., 14., 15., 16. un 17. priešlikumi par 15. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
18., 19., 20., 21., 20. priešlikumi atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
21. priešlikums atbalstīts daļa iekļauts nākamajā 22. priešlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23., 24., 25., 26. priešlikumi par 17. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
27. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. un 29. priekšlikumi par 19. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
30. un 31. priekšlikumi par 21. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
32. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. un 34. priekšlikumi par 24. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
35. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 36. un 37. priekšlikumi par 26. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
38. tieslietu ministra Berziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. un 41. priekšlikums par 31. pantu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42., 43., 44., 45. priekšlikums par 32. pantu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47., 48., 49., 50., 51., 52. un 53. priekšlikumi par 35. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
54. un 55. priekšlikumi par 36. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
56. un 57. priekšlikumi par 37. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
58. un 59. priekšlikumi par 38. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
60. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
61. 62. priekšlikumi par 40. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst. Es atvainojos, Stepaņenko kungs. Es lūgtu zāli tomēr mazliet ievērot klusumu.
63. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
64., 65., 66. priekšlikumi par 44. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
67., 68., 69. priekšlikumi par 45. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
70. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
71. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
72. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
73. priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts nākamajā 74. priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
75. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
76. atbalstīts daļēji iekļauts nākamajā 77. priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
78. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87. un 88. priešlikums par 55. pantu ir atbalstīts.
Es atvainojos, 88. Pants ir par...
Par 55.
Jā, labi. Deputāti neiebilst.
89. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
90. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
91., 92. Un 93. Priekšlikums par 63. Pantu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
94. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
95. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
96. Un 97. Priekšlikums par 68. Pantu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 98. Priekšlikums par minūtu pantu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
99. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
100. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
101. Priekšlikums, 102. Priekšlikums, 103. Priekšlikums par 75. Pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
104. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
105. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
106. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
107. Un 108. Priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
109. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
110. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
111. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
112. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
113. Un 114. Priekšlikumi par 87. Pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
115. Un 116. Priekšlikumi par 88. Pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
117. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
118. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
119. Un 120. Priekšlikumi par 105. Pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
121. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
122. Ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
123. Ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
124. Atbalstīts daļa iekļauts priekšlikuma numura 127.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 125. Priekšlikums un 126. Priekšlikums abi ir atbalstīti daļai un iekļauti nākamajā 127. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
128. 129. Priekšlikumi par 121. Pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
130. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
131. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
132. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
133. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
134. Priekšlikums un 135. Priekšlikums ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
136. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikumi numuri 137, 138 un 139 atbalstīti daļie un iekļaut nākamajā 140. Priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti neiebilst.
141. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
142. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
143., 144. Un 145. Priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
146., 147. Un 148. Priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
149. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
150. Priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 160.
Deputāti neiebilst.
151. 152. Priekšlikumi atbalstīti, iekļauts priekšlikumā numuru 160.
Deputāti neiebilst.
153. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
154. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
155. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
156. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
157. priekšlikums atbalstīts daļa iekļauts priekšlikuma numurs 160.
Deputāti neiebilst.
158. priekšlikums atbalstīts un iekļauts priekšlikuma numurs 160.
Deputāti neiebilst.
159. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 160. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
161. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
162. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
163. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
164., 165., 166., 167. priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
168. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
169. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
170. ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
171. ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
172. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
173. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
174., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181. un 182. priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
183. un 184. priekšlikumi par 161. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
185. un 186. priekšlikumi par 162. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
187. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
188., 189., 190. un 191. priekšlikums par 166. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
192., 193., 194., 195., 196. priekšlikumi par 168. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
197. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
198. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
199. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
200. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
201. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
202. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
203. un 204. priekšlikumi par 183. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
205. un 206. priekšlikumi par 184. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
207. ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
208., 209. un 210. priekšlikumi par 189. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
211. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 212. priekšlikums par 190. pantu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
213. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
214. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
215. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
216. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
217. un 218. priekšlikumi par 195. pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
219. priekšlikums atbalstīts daļai un iekļauts nākamajā 220. priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti neiebilst.
221. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
222. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
223. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
224. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
225. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
226. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
227. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
228. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
229. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
230. Priekšlikums atbalstīts dēļēji iekļauts priekšlikuma numuru 232.
Deputāti neiebilst.
231. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
232. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
233. Un 234. Priekšlikumi par 201. Pantu ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
235. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
236. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
237. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
238. Priekšlikums atbalstīts dārīju un iekļauts nākamajā 239. Juridiskas komisijas priekšlikuma. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti neiebilst.
240. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
241. Priekšlikums atbalstīts dārīju iekļauts nākamajā 242. Juridiskas komisijas priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais 243. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu saimu nobalsot par likumprojekta maksātnespējas likums pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu maksātnespējas likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma civila procesa likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, izskatam iesniegtos priešlikumus civila procesa likumā. Pirmais priešlikums juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trīspadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Četrpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piecpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sešpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septiņpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astoņpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deviņpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divdesmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 52. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Iesniegtie priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un manas izšķiedēšanas novēršanu. Valsts pārvaldes un pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Kučīnskis.
Cienījamie deputāti, izskatām valdības iesniegtos grozījumus valsts pašvaldību finansu līdzekļu manas izšķiedēšanas novēršanā. Komisija izskatīja un atzīnā par derīgiem tālākai darbībai. Lūdzam arī nobalsot pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturas 15, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam Mēnes. Lasījumam.
Ja, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. novembris.
Deputātiem nav iebildumu. Paldies. Likumprojekts grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie deputāti! Es valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā aicinātu atbalstīt pirmā lasījumā likumprojekta grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, bet pirms pirmā balsojuma par pieņemšanu pirmā lasījumā komisijas vārdā es aicinātu šo likumprojektu noteikt kā steidzamu.
Saskaņā ar Saeimas kārtības roli vispirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret 4, atturas 1, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Es aicinātu pieņemt pirmā lasījumā likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 6. novembris, izskatīšana 15. novembrī.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Pirmais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā. Deputāts Artūrs Rubiks.
Kolēģi, Tautsaimniecības komisija šogad 25. oktobra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu grozījuma likumu par sabiedrisku pakalpojumu regulatoru. Dokuments numurs 1445-1445A un pieņem lēmumu atbalstīt minētu likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
priekšlikumu iesniegšanas termiņš 8. novembris 2007. gads.
Deputāti neiebilst. Pirms pārējiem pienākošās darba kārtības sadaļas izskatīšanas informē, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Kučinska, Ārberga, Valērā, Eglīša, Ābiķa un citu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodien Saeimas sēdes darba kārtībā sadaļā tad darba kārtībā lēmuma projekta par deputātu Venta Armanda Kraukļa ievēlēšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijā sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā. Vai deputātiem ir iebildumi par šādu darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Bez tam Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu ar lūgumu lūdzam šodienas dienas kārtību izskatīt bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Plenārsēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Nākošais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par 9. Saeimas deputātu Sergeju Fjodorovu saukšanu pie administratīvās atbildības. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Augstgadātā Saeima, mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes sabiedriskās drošības pārvaldes iesniegumu un protokolu par administratīvo pārkāpumu un sagatavoja Saeimas lēmumu projektu ar priekšlikumu piekrist 9. Saeimas deputāta Sergeja Fjodorova saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvajā protokolā norādīto pārkāpumu. Lūdzu atbalstīt šo te lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 9. Saeimas deputāta Sergeja Fjodorova saukšanu pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 1, atturas 2. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu būvniecības likumā otrajam lasījumam līdz 2007. Gada 8. Novembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta tam grozījumu būvniecības likumā otrajam lasījumam līdz 2007. Gada 8. Novembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par likuma projektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā izslēgšana no 2008. Gada valsts budžeta likuma projekta paketes. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Marks Segliņš.
Kolēģi, juridiskā komisija uzskatīja, ka šiem likuma projektiem nav nekāda sakara ar valsts budžetu, līdz ar to lūdzam viņu izslēgt. No paketes. Ar jūs?
Nesamādā. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likuma projekta izslēgšanu no 2008. Gada valsts budžeta likuma projekta paketes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas 4, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par steidzamības atcelšanu likumprojektam grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības atcelšanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, lēmums pieņemts un steidzamība šim likumprojektam atcelta. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā otrajam lasījumam līdz 2008. gada 1. februārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā izslēgšanu no 2008. gada valsts budžeta likumprojekta paketes. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Šī lēmuma projekta motivācija ir tieši tāda pat kā iepriekš, šim likumprojektam nav sasaistīts ar budžetu. Tādēļ juridiskā komisija sagatavoja lēmuma projektu izslēgt viņu no paketes.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā izslēgšanu no 2008. gada valsts budžeta likumprojekta paketes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav, atturas 3, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu krimināla procesa likumā, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Balsosim par atbildīgās komisijas maiņu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par steidzamības atcelšanu likumprojektam grozījumu krimināla procesa likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības atcelšanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Steidzamība šim likumprojektam atcelta. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu krimināla procesa likumā otrajam lasījumam līdz 2008. gada 1. februārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā izslēgšanu no 2008. gada valsts budžeta likumprojekta paketes. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Arī šim likumprojektam nav tieši sasaistīts ar budžetu, līdz ar to juridiskā komisija ir sagatavojis lēmumu projektu par likumprojektu izslēgšanu no budžeta paketes.
Lūdzu, zvanam. Balsosim par šī likumprojekta izslēgšanu no 2008. Gada valsts budžeta likumprojekta paketes. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret nav, atturas 3, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, zvanu. Balsosim par atbildīgās komisijas maiņu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par steidzamības atcelšanu likumprojektam grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības atcelšanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Steidzamība šim likumprojektam atcelta. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā otrajam lasījumam līdz 2008. Gada 1. Februārim. Lūdzu, zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par uzdevumiem ministru kabinetam saistībā ar valsts kontrolas konstatētajām nepilnībām korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, juridiskā komisija lēmjot par loskutāju jautāšanu nodošanu atpakaļ valdībai, lēma arī par to, ka ministra kabinetam ir uzdodami uzdevumi, kas veicami normatīvās bāzes sakārtošanā un šī jautājuma likumīgai un tiesiskai risināšanai. Tie uzdevumi ir jūsu priekšā, lūdzu viņus atbalstīt.
Atklājam debats. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Godājamie kolēģi, partijas jaunais laiks vārdā. Es gribu teikt paldies visiem tiem cilvēkiem, kas bija aktīvi, kas aktīvi pauda savu viedokli par to, ka loskatuvam ir jāpaliek savā amatā, kas stāvēja pie Saeimas un protestēja, kas pievērsa koalīcijas uzmanību tam, ka šie lēmumi nav pareizi. Tikai sabiedrības spiediens bija tas, kas piespieda koalīciju šādi rīkoties. Paldies jums visiem par padarīto. Arī jaunais laiks uz šo plenāru sēdi bija iesniedzis ļoti līdzīgu rakstura lēmumu projektu, bet lai neradītu liekus sarežģījumus, mēs atsaucām savus parakstus un attiecīgi šobrīd tiek skatīts viens vienīgs lēmumu projekts, kuram mēs pilnībā piekrītam. Mēs uzskatām, ka šis ir pareizs lēmumu projekts, kas Saeimai nav jālem par loskatuvu atlēšanu pēc būtības. Tāpēc es aicinu atbalstīt visiem šo lēmumu projektu.
Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātais Daudzskungs, godātie kolēģi, šis Saeimas lēmums liecina par ārkārtīgi neprofesionālu premjeru biroju un valdības darbu. Jo pirmkārt, tā saucamā pārbaudes lieta būtībā bija klaja politiska izrēķināšanās ar veiksmīgi strādājošo knābu biroju vadītāju. Kā jūs ziniet, komisijā bez ģenerāla prokurora tika iekļauti tikai pozīcijas deputāti, un daži no šajā lieliskā piecnieka jau pirms komisijas secinājumiem publiski pauda viedokli, ka Loskutovs ir jāatbrīvo no ieņemamā amata. Un kā mēs zinām, kolēģi, šāda komisijas izveidošanas kārtība nebija iepriekš noteikta ar ministra kabineta noteikumu palīdzību. Loskutovs nelikumīgi pretēji likumā noteiktai kārtībai tika atbrīvots no ieņemamā amata, atstādināts no ieņemamā amata, bez darba samaksas saglabāšanas. Un visvairāk mani pārsteidz tas, ka valdība un ministru prezidenta birojs, pārkāpjot procesālā taisnīguma principu, netika uzaicināts ne uz valdības sēdi, ka šis jautājums tika izlemts, tāpat viņš netika uzaicināts arī uz šīm attiecīgām komisijas sēdēm, kur šis lieliskais piecnieks izskatīja šo biroja priekšnieka lietu. Būtībā, manuprāt, Loskutovs tika pakļauts ne tikai morālai vajāšanai, proti aplinkus tika pausts viedoklis, ka viņš ir vainīgs vairāk 100 000 latu izsaimniekošanā, bet faktiski viņš tiek pakļauts arī materiālam spiedienam, jo vairāk kā mēnesi, manuprāt, viņš pilnīgi nelikumīgi nesaņem savu darba algu. Lēmuma trešais punkts liecina, ka pie situācijas galvenokārt ir vainīgs nepilnīgais tiesiskais regulējums šajā jomā, proti saistībā ar materiālo vērtību saglabāšanu. Un valdībai, ne pozīcijas deputātiem, manuprāt, nav sapratnes par knāba vietu, tāpat arī par knāba biroja vadītāju vietu un lomu tiesiskā un demokrātiskā valstī. Katrā ziņā mēs nevaram salīdzināt šā biroja vadītāju ar vienkāršu civildienestu ierēdni, kuru valdības vadītājs varētu komandēt pēc saviem ieskatiem. Katrā ziņā es piekrītu Zaķa kungam, kurš teica, ja nebūtu šīs sabiedrības aktivitātes, tad nekādā ziņā, manuprāt, arī Segliņa kunga vadītā juridiskā komisija nebūtu pieņēmusi šādu lēmumu. Paldies par uzmanību un es aicinu atbalstīt šo sagatavoto Saeimas lēmumu, jo Saeimai ir tiesības uzdot ministru kabinetam šādas pienākumus. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienītie kolēģi, papildus jau teiktiem es gribētu uzsvērt tikai divas lietas. Pirmā lieta ir tāda, par ko acīm redzot būtu jāpateicās mums jaunajam Saeimas priekšsēdētājam, kurš vairāk kārt ir uzsvērs, kad ir jāņem vērā arī opozīcijas priešlikumu. Šī laikam ir tā pirmā reize, kad gods godam pozīcija pēc opozīcijas priekšlikuma ir ņēmus vērā mūsu ideju par šo te lēmumu projektu, protams, nedaudz piekuriģējot saprotamā veidā. Un paldies jums par to. Es ļoti ceru, ka šāda konstruktīva sadarbība turpināsies. Es ceru, ka Saeima ar šo pirmo precedentu atgūs Saeimas galvenās pilnvaras strādāt kopā, un es ceru, ka tas viss nav pirmo un pēdējo reizi. Kolēģi, no otra lieta. Neapšaubām šis balsojums būs Saeimas attieksme pret valdības lēmumu projektu, kā to ir lūdzis un aicinājis vairāk kārtīgi arī valsts prezidents. Neapšaubām. Līdz ar to mēs paužot šo attieksmi, paudīsim attieksmi arī pret ministru prezidenta, kā atceraties diezgan kategorisko personisko nostādījumu par sadarbību Loskutovu kungu. Un ja atceraties, tad viņš bija nostādījis šo jautājumu sekojoši. Vai nu es, vai Loskutovs. Līdz ar to paužot attieksmi, mēs varētu jautāt ministru prezidentam, vai viņš publiski paužot šādu pozīciju pirms vai pēc valdības lēmuma, vai viņš pildīs sevi solīto, ka ja gadījumā Saeima tomēr nobalsos pretēji ministru kabinetam, vai paudīs savādāk viedokli, vai arī ministru prezidents pildīs sevis paša uzliktos pienākumus un atkāpsies vai reaģēs jebkādā veidā uz šo Saeimas lēmumu. Es aicinātu ministru prezidentu to darīt, jo goda vīram pienātos arī godprātīgi darbi. Aicinu atbalstīt šo lēmumu un uzskatu, tas būs mūsu atbildīgs balsojums sabiedrības priekšā.
Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
cienījamais saimas prezidija, cienījamie kolēģi, es arī nevaru šodien nerunāt. Jāatgādina vēlreiz no morālā redzes viedokļa, kas tad ir noticis, jo runa jau nav tikai pa juridiskiem principiem vien. Vēl šodien, šonedēļ, man lielu pārsteigumu sagādāja Mareks Segliņš, bijušais iekšliet ministrs. Pēc tam, kad ģenerāla prokurors vairāk reizes ir pateicis, ka nav knabā iztērēts nepareiz neviens santīms, ka visi tehniskie uzskaits līdzekļi ir savā vietā, ka to pašu citiem vārdiem ir paudusi valsts kontrolieri. Jūs, Segliņkungs, Latvijas priekšā pasakiet, ka ir simtiem tūkstošu tehnisko uzskaits līdzekļu, tad tur operatīvo uzskaits līdzekļu, kā viņas sauc iztrūkums. Un pie tam vēl jūs lietojiet trīsreiz vārdu bardaks. Jūs ienesiet latviešu valodā nevajadzīgus krievu lamvārdus. Ir taču arī cita krievu valoda. Es jaunībā biju spiests tāpat kā daudz citu šo krievu valodu mācīties. Atgādināsim, Sedeļņkungs, īsi, Puškins, igrājūt volni, vēķer vējiet, vtumāņi morja golubom. Jā, jā, ir cita krievu valoda. Jā, skaista, un jūs ienesiet latviešu jaunatnes vidū vārdu bardaks trīsreiz. Nedariet to uz priekšu, nedariet. Vēlreiz pa Loskutovu. Loskutovs ir cienīgs arī vienu citiem esi dēļ. Mēs faktiski visu laiku pļāpājam pa integrāciju, un es esmu rakstījis, ka nav un nebūs tik drīz tāda integrācija. Bet Loskutovs ir patreiz pirmais īstais integrētājs. Viņš runā cilvēks, kas nezināja 10 gadu atpakaļ latviešu valodu, gramatiski pareizā latviešu valodā. Plīnerkungs, jūs, kad ejiet tagad savos mītiņos ar saviem piekritējiem pa procentiem un tālāk, jūs ziniet, ka Amerikas Savienotās valstīs iznāk krievu laikraksts ar virsrakstiem. Učiķes angļiskamu jaziku. Jūs uzliekiet lozungu. Učiķes latiškamu jaziku, tāpēc, ja jo izučil Loskutovu.
Es atvainojos, Lāčkungs, es atvainojos saskaņā ar saimas kārtības rulu. No tribīnes ir pieļaujams runāt tikai valsts valodam.
Labi, pārtulkošu. Uzliekiet. Uz saviem lozungiem, Plīnerkungs, tādu lozungu saviem piekritējiem. Mācaties latviešu valodu tā, kā mācījās Loskutovs. Un tad jau būsim vienu soli kaut kur pirmo reizi tuvāk integrācijai. Un viņš ir vēl viens integrācijas piemērs, man nacionā.
Bet lūdzu par tēmu tomēr, par lēmumu projektu jūs runājat.
Viņš ir vēl viens integrācijas piemērs. Tā pūļa vidū, kas šeit versās kā protestētāji, vairākums bija latvieši, un tomēr viņi aizstāvēja Loskutovu un pareizi aizstāvēja. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamie kolēģi, atļausiet man izteikt paldies būsu aizatjāda saimniekam par labu padami attiecība pret Loskutovu un Knabu. Bet tā vēl frakcija ir gatava atbalstīt jebkura laba priekšlikuma, neatkarīgi no priekšlikuma avata. Un atļausiet man izteikt nogaļā, ka jebkurs mūsu soļās tiesiskas valsts priekšā ir iespējams tikai zem ārvalsts spiediena. Paldies par uzmanību.
Vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, klausos un brīnos vienkārši, kā no viena loģiska lēmuma tiek taisītas politiskā tāda mākoņa stumšana un savas paules podrināšana. Izlasiet taču šo lēmumu projektu. Pirmais punkts. Līdz 2007. gada 20. novembrim izveidot komisiju papildu pārbaudas veikšanai. nolūkā izvērtēt operatīvu līdzekļu izlietojumu korupcijas novēršanas apkarošanas birojā. Šajā komisijā iekļaujot arī ģenerālprokuratūras, valsts kontrolas, drošības policijas, satversmes aizsardzības biroja pārstāvis. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pārkāpumi knābā ir un visi to atzīst. Pašu Loskutovu ieskaitot. Ko jūs taisat no viņa kaut kādu varoni šeit, Mesiju un visu pārējo? Lāčkungs, apbrīnoju vienkārši. Ja? Un nav ko saistīt Kalvīti ar uzticību tādu Loskutovu. Mēs tādu nebalsojam, Loskutovs paliek vai nepaliek amatā. Mēs balsojam par to, ka veikt papildu pārbaudi, veikt izmaiņas likumdošanā, lai varētu visu pareizi un bez strīdiem pāraudzīt šo institūciju. Un tā ir tā īstā patiesība. Lūdzu atbalstot likumprojektu.
Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, reizēm jāieskatās mūsu klasiķu darbos. Ir tāds jauks lūgu rakstnieks Viljams Šekspīrs. Dzīvojis 16. Gadsimtenī, mirs 17. Un viņam ir daudz jauku lūgu. Un viena no viņa lūgām ir liela brēka, maza vilna. Un šķiet, ka šodienas pārunas tieši atspoguļo šīs lūgas nosaukumu. Varbūt tomēr runāsim vairāk par faktiem un nevis par kaut ko. Un fakts ir tāds, ka mēs pirmo reizi šodien Saeimas plenārsēdē izskatām vispār šo jautājumu. Nevien reizi mēs neesam šeit plenārsēdē jautājumu, kas ir saviļņojis sabiedrību šeit izskatījuši. Un šī izskatīšana līdz šim ir bijusi noteiktā secībā. Ir Saeimas juridiskā komisija, kur šo jautājumu izskatīja. Šajā komisijā strādāja no dažādām frakcijām deputāti un ir komisijas lēmums, par kur mēs šodien acīm redzot praktiski visu arī nobalsosim. Jo ir šo pārunu rezultātā tapis skaidrs tas, ka nav bijis pilnvērtīgs darbs ministra kabinetā un par to neviens šeit nešaubās, ne no pozīcijas, ne no opozīcijas. Kāpēc to visu vajag pārvērst par kaut kādu politisku triku, tad, kad bija šis ļaužu saiets pie Saeimas, es vairākiem prasīju, kāpēc jūs šodien šeit esat. Daži no viņiem teica, ka viņi lāga nezin kāpēc, daži no viņiem teica, ka šodien jūs taču ņemsiet Loskutovu kungu no amata nost. Un mans skaidrojums, ka vispār pa darba kārtībā tas toreiz nebija iekļauts, viņš tika uztvērts ar tādu lielu neticību. Kāpēc mums vajadzīgs taisīt politiku un tracināt tautu, tad, kad tas ir galīgi nevietā? Un es neticu, ka Saeimā ir kāda frakcija, lai arī runā skaļi un skaisti, kur briesmīgi gribētu jaunas vēlēšanas, es neticu. Neticu arī, ka jaunais laiks to gribētu, jo pirmie zaudētāji būsit jūs jaunajās vēlēšanās. Jo jaunnodibinātās partijas tieši jums noņems balss, kurs jau ir pat labām divas, un man liekas jau veidojas trešā. Un kā var to nesaprast? Kā var to nesaprast, ka tautas tracināšana ar parakstu vākšanu par satversmes grozīmiem ir pilnīgi nereāla lieta? Es gribētu atgādināt dažiem vēl vienreiz, lai grozītu satversmi, ir jāpiedalās vismaz pusē no balsstiesīgiem, atšķirībā no citiem likumiem. Lūk, līdz ar to es uzskatu, ka šito reiz atkal ir kaut kāda vēlēšanās vienkārši izmantot jebkuru notikumu valstī, jebkuru nepilnību kādā darbībā, lai pārtaisītu to par ļaužu tracināšanu. Kam tas ir vajadzīgs? Es tagad lasu laikrakstā dienu milzīgs uzsaukums tautai kārtējais. Nu, apmēram atkal rokas nost no Korejas un kaut kas tam līdzīgs. Nu, nevajag taču tā. Vai tad mēs šeit nevaram mierīgi aprunāties par jautājumu būtību? Mums bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā apspried sēdi, kurā mēs izskatījām to, kā atskaitās par iztērētiem līdzekļiem dažādi dienesti. Un tad tur bija jāsecina, ka vienam dienestam ir pilnīgi skaidrs, kā viņi atskaitās. Mēs apmeklējam šos dienestus, un mēs apmeklēsim arī knabu, lai paskatītos, kā tur ir veidot šī atskaita. Diemžēl mēs esam secinājuši, ka viens dienests ideāli uzskaita saņemtos līdzekļus un iztērētos, un cits dienests neprot, jeb negrib, un viņš ir kaut kādā veidā jāiekustina, lai tas notiktu. Kāpēc no tā tiek taisīta kaut kāda politiska izrāde? Ir taču bijuši šie pārkāpumi, un ne jau vienā dienestā vien, tad izskatīsim lūdzu šos pārkāpumus. Es piekrītu, ka pārkāpums smagums, tas ir kaut kas pavisam cits, un nevar sasteigt rīkoties tikai tāpēc vien, ka ir atklāts kaut kāds pārkāpums. Par to te neviens, man liekas, nestrīdās. Taču nonākt līdz tam, ka ja tas un tas, bēziņš, priedīts vai es nezinu kas, piedošanies kāda aizskara to, ir pārkāps un ir mans draugs, tad es to pasniegšu kā izrēķināšanos. Ja pārkāpēs ir mans nelabvēlis, tad citīšu viņu tik ilgi, kamēr viņš vairs nevarēs pakustēties. Nu, tāda pieeja jautājumam ir galīgi nepareiz, vai tiešām tas nav skaidrs šodien atkal. Nu, man gribot, negribot jāatcerās tie septiņi runātāji par tramvaju līniju, kur faktiski runāja par politiku, un astotais sāk par tramvajiem runāt. Nu, šeit ir tieši tas pats. Ir komisijas lēmums, vienbalsīgs. Otrs, šeit iebalsojām, vienbalsīgi, neviens neprotestē. Tagad ir zālē kurnēšana, nu tagad sagribējās balsot. Nebūtu jūs nākuši šite pirmie tie runātāji, kam vajag sev parādīt, kā cīnītājs par taisnību, es arī nebūtu nācis. Es būtu vismierīgāk balsojis un bez kādām debatēm. Nē, te vajag atnākt un pastāstīt. Tie bijām mēs, kas to revolūciju taisīja. Es ziniet, viens latviešu strēlnieks ar kādreiz runāja par šito. Vienās dzīrēs, viņš ar sita dūru galdā un teica, tie bijām mēs, kas to revolūciju taisīja. Tikai štrunts vien no viņas iznāca. Un vai neiznāks arī šad tad citreiz tā. Tā kā es aicinātu, nobalsosim vēsā mierā, mēs visi esam vienisprātis par šo lēmumu, lai ministra kabinets strādā. Paldies!
Debates slēdzam. Juridiskās komisijas vārds deputātam Marekam Segliņam.
Kolēģi, te tomēr izskanēja kritika, līdz ar to man kā atbildīgās komisijas vadītājiem tomēr kaut kas ir jāsaka. Lāču kungs, man vecāki mācījuši ir cienīt gados vecāks cilvēks, un tāpēc, nu bet tomēr, pirms jūs kāpjat Saeimas tribīnē un izsakat savu viedokli, būtu labi, ja jūs būtu aprunājies ar kādu no tiem Saeimas deputātiem, kas strādā juridiskajā komisijā, kas klātienē dzirdēja Maizīšu kungu un Sudrabs kundu, un kas klātienē vakar dzirdēja arī Loskutovu kungu. Būtu bijis labi, ja jūs to tomēr izdarītu. Kas attiecās uz jauno laiku, un šeit īpaši valdes priekšsēdētāja Kariņa kungs un Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Zaķa kungs. Es gribētu jūs informēt, ka juridiskajā komisijā šonedēļ bija 6 sēdes, un ne uz vienu sēdi neieradās neviens jaunā laika deputāts. Jums juridiskā komisijā jaunam laikam, juridiskā komisijā jaunam laikam ir divi deputāti. Neviens neieradās ne uz vienu sēdi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumiem ministru kabinetam saistībā ar valsts kontrolas konstatētajām nepilnībām korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 95, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Venta Armanda Kraukļa ievēlēšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijā, kas izveidots sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 1, atturas nav. Lēmums pieņemts. Saeimas prezidija vārdā informēju jūs, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Druvietes, Lāces, Šadurska, Čepānes, Bendrātes, Grāvas, Zaķa, Kalnietes, Ābultiņas un Kariņa pieprasījumu par plānoto reorganizāciju valsts valodas politikas īstenošanas administratīvajās struktūrās, izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rīvžai. Šis pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Līdz ar to visi šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Lūdzu, reģistrēties. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam no Zaļo un Zemnieku savienības.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks šodien 11:15 sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Kārlim Leiškalnam.
Kolēģi, budžeta komisijas sēde notiks šodien 11:15 budžeta komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Strazdiņam.
Cienītie izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļi, aicinu uz sēdi tūlīt pēc šīs sēdes mūsu viesu zālē. Mēs izskatīsim jautājumu par deputātu iesniegumu par plānoto reorganizāciju valsts valodas politikas īstenošanas administratīvajās struktūrās.
Vārds paziņojumam deputātam Staņislavam Šķesteram.
Cienījamie kolēģi, es lūgtu valsts pārvaldes pašvaldības komisijas deputātus uz sēdi 11:00. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klimeņķevam.
Augstākā deputāta noreģistrējuši. Uldis Grāva, Igmārs Līdeka, Leopolds Uzuliņš, Jānis Rēris, Anta Rugāta, Anna Sēle, Erika Zomere, Kārlis Šadurskis. Paldies! Tu man liekas par PR-u.
Paldies! Līdz ar to Saeimas 2007. gada 1. novembra plenārsēdi pasludina par slēgtumu.